Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurgescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. O ofertă imbatabilă. Rusia promite Ucrainei reducerea prețului la gaz cu o treime și un credit de 15 miliarde de dolari. Guvernul vrea o strategie europeană pentru combaterea fumatului și bugetul pentru 2014 între așteptările Fondului Monetar Internațional și cheltuielile inerente unui an electoral. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Fracțiunea Partidului Comuniștilor și Grupul Socialiștilor au părăsit ședința Parlamentului de astăzi pe motiv că nu a fost acceptată propunerea de a retrage de pe ordinea de zi proiectul politicii bugetar-fiscale și proiectul bugetului pe anul viitor. Mai multe imediat în timpul emisiunii. În Piața Independenței de la Kiev continuă protestele antiguvernamentale și liderii opoziției și-au exprimat îngrijorarea față de conținutul acordurilor semnate astăzi la Kremlin între președintele Victor Ianukovici și cel al Rusiei Vladimir Putin. Vitali Klitschko.
Ми повинні знати, що було підписано. За нашу інформацію Янукович використав.
Trebuie să știm exact ce a fost semnat la Moscova. Din informațiile noastre, președintele Ianukovici a semnat un acord de creditare de 15 miliarde de dolari în schimbul unor bunuri ale Ucrainei, obiective strategice, întreprinderi de aviație, companii energetice și s-ar putea să fi fost vorba și de sistemul de tranzitare a gazelor. Anterior, președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat că Gazpromul va vinde gaze Ucrainei cu 268,5 dolari mii de metri cubi față de 400 de dolari cu cât vinde acum și că va investi 15 miliarde de dolari în titluri de stat. Putin și președintele Ucrainei au semnat acordurile care elimină barierele comerciale între cele două țări. Liderul de la Moscova i-a propus omologului său să-și întărească nu numai colaborarea economică, dar și pe cea militară, un factor cheie în aceasta fiind, în opinia lui Putin, flota rusească de la Marea Neagră, staționată la Sevastopol. Serbia va începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană luna viitoare. Decizia Uniunii Europene a fost anunțată pe rețeaua Twitter de către ministrul suedez de externe Carl Bildt. Consorțiul care dezvoltă proiectul de la Shah Deniz 2 a semnat astăzi toate documentele care vor permite ca gazele naturale din Azerbaidjan să ajungă în Europa, evitând Rusia. Potrivit estimărilor, proiectul Transadriatic TAP este evaluat la 35 de miliarde de dolari. Președintele de la Baku a spus că aceste acorduri vor schimba harta energetică a Europei. Gazele naturale azere vor merge prin Georgia, Turcia, Grecia, Albania spre piața europeană. În România, Camera Deputaților a adoptat astăzi ca for decizional proiectul de lege privind restricționarea tranzacțiilor cu terenuri în extravilan. Acordul normativ ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2014, dată de la care România este obligată să permită vânzarea de terenuri agricole către persoane fizice străine din Uniunea Europeană. Deputații au modificat însă proiectul de lege inițiat de guvern, permițând tranzacționarea terenurilor agricole între rudele de gradul 3 inclusiv, fără restricțiile impuse de această lege. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet și pagina noastră pe Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Aflat la Moscova, președintele ucrainean Victor Ianukovici a primit o ofertă seducătoare. Reducerea prețului la gaze cu o treime și un credit de 15 miliarde de dolari. Fără obligația, spunea președintele Vladimir Putin, ca Ucraina să intre în Uniunea Vamală dominată de Rusia. Poate că președintele a fost sedus. Zecile de mii de protestatari de la Kiev au rămas însă neimpresionați. Mai multe de la Oana Serafim.
Primele declarații făcute de președintele Rusiei Vladimir Putin la întâlnirea sa cu liderul de la Kiev, Victor Ianukovici, par să arate că Moscova este dispusă să accepte să acorde un tratament preferențial Ucrainei pentru gazele naturale și să-i dea și bani cu împrumut dacă că vrea în schimb întărirea relațiilor nu numai în domeniul economic, dar și în cel militar și politic. Astfel, Putin a promis un preț la gaze de $268,5 pe 1000 de metri cubi față de $400 cât plătește acum Ucraina și să investească $15 miliarde în titluri de stat. Cu ironie, Putin a precizat că nu s-a discutat astăzi despre aderarea Ucrainei la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Vreau să liniștesc pe toată lumea, astăzi nu am discutat despre admiterea Ucrainei în Uniunea Vamală. Dar toate actele semnate sau propuse spre semnare arată tocmai această întărire a relației pe toate planurile dintre Kievul oficial și Moscova, cum de altfel a declarat liderul de la Kiev.
Сегодняшняя встреча подтвердила, что взаимодействие между Украиной и
Întâlnirea de astăzi a confirmat că interacțiunea dintre Ucraina și Rusia se află pe o bază solidă și are șanse bune de dezvoltare în viitor. Negocierile noastre au culminat cu semnarea unor acorduri foarte substanțiale și cuprinzătoare. Între timp, în Piața Independenței de la Kiev, oamenii se adună pentru a cere orientarea țărilor către Europa.
Rusia promite multe, de multe ori se arată generoasă, dar tot de multe ori nu își respectă promisiunile. Mircea Țicudean rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Charles Recknagel.
Ucraina are ea însăși experiență cu promisiuni rusești de ajutor niciodată materializate. În 2010, Moscova a promis gaze mai ieftine cu 30%, în schimbul prelungirii contractului de închiriere a bazei navale de la Sevastopol cu cel puțin 25 de ani. Așa numitul acord de la Harkov a fost ratificat de cele două parlamente, dar Moscova a semnalat destul de repede că nu-l va respecta. Vladimir Putin, pe atunci premier, a spus la numai câteva zile după semnarea înțelegerii că nicio bază militară nu merită atâția bani. Rusia a scumpit de atunci de câteva ori gazele livrate Ucrainei. În august 2011, Kievul plătea $350 pe 1000 de metri cubi. În noiembrie 2011, $400. Iar în ianuarie 2013, prețul ajunsese la $430 pe 1000 de metri cubi. Cu toate acestea, Rusia insistă că, fără acordul de la Harkov, prețul gazelor pentru ucraineni ar fi fost și mai mare. Rusia a încercat să adâncească legăturile economice cu aliatul ei tradițional din Balcani, Serbia, mai ales în sectorul energetic, folosind ajutoarele și investițiile pentru a ține Belgradul aproape de Moscova. Dar, în realitate, ajutoarele rusești pentru sârbi curg într-un ritm extrem de lent. Dintr-un ajutor de $1 miliard promis de Moscova în 2011, Belgradul a primit numai 200 de milioane, cu care și-a cârpit deficitul bugetar, dar partea leului, $800 de milioane, încă n-a venit. Rusia spune mereu că încă n-a văzut din partea sârbilor proiecte convingătoare pentru infrastructură, dar asigură că nu și-a uitat promisiunea. Când Moscova a căzut de acord să ofere Kirghizistanului un credit de $2 miliarde în 2009, era tot în contextul unei dispute cu Vestul, ca acum cu Ucraina. Atunci, terța țară erau Statele Unite, care supărau Rusia, folosind baza militară de la Manas, lângă Bishkek. Kurmanbek Bakiev, pe atunci președintele țării, a liniștit Moscova anunțând că baza va fi închisă, iar Rusia a promis de îndată Bishkekului ajutoare de $1 miliarde. Numai că fluxul de asistență rusească s-a oprit aproape instantaneu, după ce Bakiev a semnalat că ar putea totuși prelungi contractul cu americanii. Cea mai bizară promisiune de ajutor rusesc pentru străinătate a fost pachetul de salvare de $5,4 miliarde oferit Islandei după ce sistemul bancar al insulei din Atlanticul de Nord a fost distrus la începutul crizei din 2008. De la început, oferta a apărut mai mult de vitrină, venind într-un moment când nici partenerii occidentali tradiționali ai Islandei nu puteau ajuta. Până și ambasadorul rus la Reykjavik s-a arătat sceptic, spunând la televiziunea rusă că Islanda o să înapoieze împrumutul în hering. Dar promisiunea către islandezi, iar ceva mai recent în împrejurări similare către ciprioți, și-a făcut probabil singurul efect urmărit de Kremlin, acela de a capta atenția presei, oferind lumii imaginea unei Rusii în stare să joace rolul salvatorului pe scena mondială.
A relatat Mircea Țicudean. Proiectul de buget pe 2014 a intrat în dezbaterea Parlamentului, un buget care încearcă să împace așteptările Fondului Monetar Internațional, cu care guvernul vrea să continue cooperarea, cu așteptările electoratului pentru anul alegerilor din 2014. Un șpagat care a pus astăzi guvernul într-o situație precară în Parlament. Mai multe de la Liliana Barbăroș.
Discuțiile celor două proiecte de importanță majoră pentru anul bugetar 2014, politica bugetar-fiscală și legea bugetului, au loc în lipsa practic unei jumătăți din deputați. Pentru că au fost înlăturați de la dezbaterea din comisii, nu doar deputații comuniști, ci și cei din grupurile Dodon sau Mișin au părăsit în semn de protest ședința. Au rămas doar liberalii lui Mihai Ghimpu și ei foarte critici față de cele două proiecte, dar prezența cărora a asigurat un quorum, chiar dacă la limită de 51 de deputați prezenți, care a permis majoritarilor să avanseze cu discuțiile pe legile bugetare. Felul cum majoritarii au înlăturat opoziția de la dezbaterile din comisii prealabile celor din plen, discuții care practic asigură transparența acestui proces, este însă doar pretextul tehnic pe care l-au invocat grupurile de deputați ce boicotează ședința. Esența nemulțumirilor este însă mult mai gravă, iar deputatul Igor Dodon ne-a explicat în ce constă această nemulțumire.
În primul rând, problemele sunt cele de la politica fiscală. Politica fiscală sunt mai multe prevederi unde sunt conflicte de interes. Începând cu TVA în agricultură, unde pe departe agricultorii și guvernanța au promis 8%, iar FMI-ul și Banca Mondială insistă 20% TVA. În buget sunt alte probleme mult mai mari, un deficit bugetar de peste 2 miliarde de lei, care se acoperă totalmente decât de prin granturi și credite externe. Pe de altă parte, tot ce sunt investiții capitale, anexa numărul 6, care trebuie să fie la buget, nu este prezentat. Adică repartizarea banilor pe localități și pe obiecte de investiții nu este prezentată deputaților. Asta înseamnă că e an electoral și ei împart banii doar la primăriile lor pentru a merge în alegeri. Și între ei tot încă nu au ajuns la numitor comun.
Lipsa de transparență este, se pare, observația de bază care se poate face în legătură cu felul în care se dezbat în acest an legile bugetare. La fel s-a întâmplat în guvern, unde legile au fost votate fără expertiza prealabilă a ONG-urilor ce monitorizează transparența decizională, acestea din urmă adresând chiar o plângere în judecată pe numele executivului. La fel s-a procedat și în Parlament, unde doar într-o comisie cea de profil, dezbaterea proiectelor a durat câteva minute, pentru a lipsi membrii comisiei din alte fracțiuni parlamentare decât cele majoritare de timp pentru critică. Ce ascunde această lipsă de transparență? O explicație formulată din nou de Igor Dodon.
Ei nu au altă soluție, trebuie să găsească limbă comună cu femeie, pentru că de aceasta depinde 2 miliarde jumate de lei necesare pentru acoperirea deficitului bugetar din anul viitor. Eu cred că ei vor aproba în prima lectură 8%, iar într-a doua vor reveni la 20%.
Fiecare din partidele prezente astăzi în sala Parlamentului încearcă să obțină un câștig propriu din aceste dezbateri. Liberal-democrații, care printr-o decizie a liderului lor Vlad Filat înaintea demisiei din fruntea guvernului au promis agricultorilor revenirea la TVA-ul de 8%, deși tot ei promovaseră cu un an mai devreme ridicarea acestuia la 20% la insistența femeii, vor să obțină legiferarea promisiunii. Democrații, la rândul lor, vor obținerea la pachet a unui TVA de 8% și la zahăr, atât pentru producătorii locali, cât și pentru importuri, iar acest lucru devine limpede din fervoarea cu care a apărat această prevedere liderul democrat Marian Lupu.
Problema nu este doar în zahăr. Vom avea TVA de 8%. La ulei, la făină, la multe alte produse, toate aceste produse de import, pentru ele se va aplica TVA-ul 8%. E clar?
Și în sfârșit, liberalii din grupul Ghimpu vor să obțină în schimbul asigurării quorumului o decizie a legislativului care ar transforma ziua de 25 decembrie, când e Crăciun pe stil nou, în sărbătoare oficială în Republica Moldova, așa cum s-a văzut din insistența cu care deputatul Valeriu Munteanu negocia includerea pe agenda acestei chestiuni.
Și este o solicitare respectoasă a fracțiunii Partidului Liberal să revotăm acest proiect și să mergem mai departe, că avem foarte mult de muncă astăzi. Mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc, domnul deputat, discutăm astăzi politica fiscală și bugetul, iar pentru ședința din următoarea ședință ordinară, de joi să venim cu propunerea dumneavoastră. Este logic ceea ce vă propun eu și eu vă îndemn să nu facem politică pe Crăciun.
Cea mai mare dificultate la care indică experții este că, revenind la TVA-ul de 8% în agricultură, coaliția riscă să nu obțină acordul cu Fondul Monetar Internațional, care ar deschide calea către finanțări externe capabile să acopere deficitul enorm de 2 miliarde jumătate din bugetul pe anul viitor. Experții fondului cred nejustificată această facilitate, la fel ca și Mihai Manole, fost ministru al finanțelor, căruia i-am solicitat un comentariu.
În situația în agricultură. O să fie și firme fantome, o să fie și scheme diferite și așa mai departe. Dar în cazul când noi dăm subvenționarea cum trebuie, că avem posibilitatea, da? atunci nu discutăm cu TVA-ul, aplicăm schema cum trebuie să fie.
De mai multe săptămâni, autoritățile încearcă să convingă Fondul Monetar Internațional că are surse de acoperire a revenirii la TVA-ul de 8%, dar deocamdată se pare că fără succes. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
La Bruxelles, miniștrii de externe au încheiat o întâlnire de 2 zile la care au încercat să pună sămânța unei armate comune europene. Mai multe de la Dan Alexe.
După ce ieri au discutat pe larg despre Ucraina, întâlnindu-se și cu omologul lor rus Sergei Lavrov, miniștrii de externe ai Uniunii Europene au pregătit astăzi întâlnirea la vârf europeană de săptămâna aceasta, care va fi dedicată pentru prima oară de foarte mulți ani domeniului militar și apărării. În ultimele decenii au existat mai multe tentative de a pune pe picioare un embrion de armată europeană. A existat până recent așa numita Uniune a Europei Occidentale, un organism care căuta să pună pe picioare o coordonare între armatele mai multor țări ale Uniunii. Tot așa, mai multe decenii a funcționat un corp de armată franco-german, căruia i s-au alăturat ulterior mai multe țări, ca în final acesta să devină un Eurocorp. Conform concluziilor summitului ce va avea loc joi și vineri și pe care postul nostru de radio le-a putut consulta, liderii vor discuta modalitățile de stimulare și de coordonare a industriilor militare ale țărilor europene. Vreme de decenii, NATO a fost extrem de reticent față de ideea de a permite crearea unor autentice structuri militare europene. Acum însă, în special după intervențiile din ultimul deceniu și mai bine, în Serbia, Afganistan sau Libia, NATO și Statele Unite au realizat că vechile structuri nu mai pot face față în mod performant noilor sfidări. Viitoarele structuri militare europene vor avea însă nevoie și de o serioasă și funcțională interoperabilitate. Apoi, Uniunea Europeană nu are o capacitate de transport militar pe măsura ambițiilor, nu poate rivaliza în comunicații cu Statele Unite și nici nu posedă o tehnologie avansată a dronelor, cum e cea americană. Dronele sunt de altfel un punct important pe agenda summitului, așa cum e și securitatea cibernetică, mai ales în lumina ultimelor revelații în legătură cu amploarea spionajului în Europa a Agenției Americane Naționale de Securitate. Și, desigur, pentru a avea siguranță militară, e nevoie și de siguranță economică. Liderii vor căuta să aprobe în cele din urmă mecanismul european de supraveghere și salvare a băncilor. Poziția Germaniei va fi fundamentală aici, după cum va fi fundamentală și în orice dispozitiv militar pan-european. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul vrea să alinieze strategia de combatere a fumatului standardelor europene. Dacă decizia aprobată astăzi de guvern trece prin Parlament, pe pachetele de țigări vor fi avertismente mult mai mari că fumatul ucide. Vor crește semnificativ amenzile pentru cei care fumează în locuri publice sau în alte locuri unde este interzis, cum ar fi autobuzele. Vor fi treptat interzise țigările mentolate sau cele slim. Toate măsuri aflate deja în vigoare în Uniunea Europeană, ceea ce nu înseamnă că sunt și eficiente. Argumentul guvernului este ca peste tot unul financiar, pe lângă cel uman, desigur. Cât se câștigă pe impozitul pe țigări, se pierde prin bolile provocate de fumat. Mai multe de la Ala Ceapai.
Proiectul de lege care ia în calcul întâi de toate protejarea drepturilor nefumătorilor prevede amenzi dure atât pentru agenții economici care importă și comercializează produsele de tutungerie, cât și pentru fumători. În primul rând se prevăd amenzi de până la 10.000 de lei pentru plasarea țigărilor în locurile cele mai vizibile în magazine și supermarketuri. Orice formă de publicitate a produselor de tutungerie la radio, televizor, presă scrisă, în cinematografe, pe internet, în mijloace de transport, pe panouri stradale și pe accesorii pentru fumat, urmează să fie amendate cu până la 10.000 de lei. Proiectul de lege mai prevede interzicerea fumatului în spațiile publice, la locul de muncă, în transport public sau mai aproape de 10 metri de spitale, instituții de învățământ și stații de transport public. Totodată se interzice fumatul în parcuri și terenuri de joacă pentru copii. Fumătorii care vor îndrăzni să-și aprindă o țigară în locurile interzise închise vor fi nevoiți să scoată din buzunare 1400 de lei pentru amendă. Ministrul Sănătății Andrei Usatăi, autorul acestui proiect de lege, și-a argumentat inițiativa invocând că fumatul, prin pierderea capacității de muncă, aduce pierderi bugetului de aproape 900 de milioane de lei anual, cam tot atât cât câștigă statul din vânzarea țigărilor. Dar cum la modul practic urmează să fie sancționați cei care încalcă legea? Iată răspunsul ministrului Usatăi.
În mod practic ar fi cetățenii Republicii Moldova, trebuie și vor fi proactivi. Cel care a sesizat sau a văzut, a constatat, imediat vor fi afișate și telefoanele carabinierilor sau celor care patrulează pentru a fi invitat, constatat faptul și aplicate măsurile care se impun.
Invocând faptul că 5% din încasările la bugetul de stat provin din industria tutunului, ministrul finanțelor și cel al economiei au insistat asupra îmbunătățirii acestui proiect de lege. Ministrul economiei, Valeriu Lazar, a spus că agenții economici ar avea nevoie de mai multă previzibilitate, iar pentru a exclude riscul de coruptibilitate, responsabil de stabilirea regulilor jocului ar trebui să fie guvernul și nu Ministerul Sănătății, așa cum prevede redacția actuală a proiectului de lege. Proiectul a fost avizat pozitiv de guvern, însă urmează să fie elaborate unele modificări în termen de 10 zile. Ulterior, inițiativa va fi propusă Parlamentului spre examinare. Ion Șalaru, prim-vicedirectorul Centrului Național de Sănătate Publică, una din instituțiile care urmează să aplice această lege, deși este optimist că legea va fi aprobată într-o variantă care să întrunească toate cerințele Organizației Mondiale a Sănătății, nu exclude că vor exista și destui oponenți.
Cine se va opune votării, o să vedem în Parlament. În primul rând, acele persoane care sunt conduse, sau zicem așa, au relații cu industria tutunului. Deci, din partea lor, ne așteptăm la o opoziție, fiindcă, din experiența internațională, nu a fost nicio lege în domeniul privind controlul tutunului care să treacă ușor în parlamente, să nu fie opoziție din partea industriei tutunului care se teme să-și pierdă profiturile.
Premierul Iurie Leanca a lăsat și el să se înțeleagă că vor exista destui oponenți, însă și-a exprimat convingerea că deputații vor da dovadă de voință politică. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
S-a închis anul Spiridon Vaghelie, dar nu înainte ca să apară pe piață încă o carte a autorului de copii. Și eu sunt Guguța. Cărțile lui Spiridon Vaghelie au fost traduse în aproape 40 de limbi, au fost tipărite în peste 8 milioane de exemplare. Ce impact a avut acest an dedicat literaturii de copii? O notă culturală semnată de Tamara Greșdan.
În anul Spiridon Vaghelie, zeci de copii au avut șansa să-l cunoască pe tatăl lui Guguță, cum mai este numit scriitorul, și să îl întrebe ce mai face protagonistul notoriu, cunoscut după inconfundabila sa cușmă. Prietenii ai lui Guguță au devenit nu doar copiii din Republica Moldova, dar și cei din afara țării. Astfel, la o expoziție de desene ce înfățișau cunoscutul personaj, au participat și copiii moldoveni născuți în Portugalia. Scriitorul spune că, de fapt, anul 2013 a fost anul copiilor și a literaturii pentru copii.
A venit vremea, vreau zic, să dăm o atenție mai înaltă acestor copii și aceștei literaturi. Iată, eu am aici o serie de bodyguards, cu ei nu mă chem. De unde sunteți voi?
Numărul 7.
7, da. Cine dintre voi vrea să fie Guguță?
Eu.
Asta înseamnă și răspundere. Vă luați asupra voastră, vă zic, anumite probleme. Să creșteți mari, voinici, să rezolvați toate greutățile care le au oamenii, să le înlăturați așa, să ieșim la o cale mai frumoasă, mai omenească, pentru că merităm această viață frumoasă.
Directoarea Bibliotecii pentru Copii Ion Creangă, Claudia Balaban, e de părere că nu criza lecturii este specifică societății contemporane, ci criza cărții de valoare.
Am urmărit să-i atrag în primul rând pe copii la lectură pentru cartea de valoare. Ori eu cred că creația lui Spiridon Vaghelie este o creație de valoare care merită să fie știută, merită să fie cunoscută. dorită ca într-adevăr copiii să se apropie și să urmeze exemple eroilor din creația lui Spiridon Vanghele.
Țurcan Lidia, profesoară la un gimnaziu din capitală, spune că opera lui Spiridon Vanghele reușește să trezească nu doar interesul pentru lectură.
Am încercat să marcăm acest an ca să nu treacă neobservat prin expoziții de desene, prin unele compoziții de eseuri și prin creații chiar poetice.
Spiridon Vanghele mai este numit și cel mai bun ambasador al Republicii Moldova în lume. În noua sa carte Eu sunt Guguță, scriitorul răspunde la întrebările celor mai fideli cititori. El spune că după ce a adunat ani la rând răvașele lor, a decis să-i facă coautori ai noii lucrări. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
O analiză semnată de Alina Matiș în Gândul.info reunește datele puse în circulație cu prilejul mesei rotunde organizate de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România, fond prescurtat, la care a luat parte și ambasadorul Republicii Moldova la București, Iurie Reniță. Diplomatul moldovean a reluat acolo ideea că evoluțiile din Republica Moldova trebuie atent urmărite în perioada care vine și care ar putea să fie una mult mai dificilă decât cea dinaintea summitului de la Vilnius. În opinia diplomatului, un rol vital în procesul de dezvoltare și consolidare a democrației în Republica Moldova îi revine de acum încolo societății civile. A doua condiție ca lucrurile să meargă spre normal ar fi și ca România să găsească repede căile de sprijinire concretă a Republicii Moldova. Este vorba pe de o parte de celebrele 100 de milioane ajutor nerambursabil promis în 2010 de președintele Traian Băsescu. Alina Matiș îl citează pe Cristian Ciucu din partea Centrului Român de Politici Europene. El a criticat la această dezbatere transformarea acelei promisiuni într-un acord bilateral. Aceasta a introdus automat avizul politic al celor două parlamente, ori de câte ori un proiect ar fi definitivat și ar urma să fie finanțat din acești bani. Gazoductul Ungheniaș este, de pildă, întârziat cu mai mult de 6 luni exact din acest motiv. Pe site-ul Hot News este sintetizat de Claudiu Zamfir comunicatul de presă remisier de Comisarul European pentru Agricultură Dacian Cioloș. Piața europeană se deschide complet pentru vinul din Republica Moldova de la 1 ianuarie 2014, potrivit unei decizii luate ieri de Consiliul Uniunii Europene. Măsura reprezintă o lovitură strategică împotriva Rusiei, care blocase importurile de vinuri moldovenești pe piața rusă drept represalii la apropierea Chișinăului de Uniunea Europeană și de România. În schimb, se poate ridica și problema că producătorii de vinuri din România pot avea direct de suferit de pe urma concurenței libere cu vinurile basarabene, scrie Hot News. Europarlamentarul român Iuliu Winkler, care a fost raportor european pe acest subiect, recunoaște că decizia Uniunii Europene nu va avea capacitatea să contrabalanceze din primul moment restricțiile impuse de Rusia. El consideră însă că producătorii de vinuri din Republica Moldova își vor adapta pe viitor calitatea producției la standardele europene, întrucât știu deja de cel puțin 6 luni că se fac demersuri pentru deschiderea pieței comune. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Valentin Buda, redactor șef adjunct la Evenimentul Zilei.
Dacă nu vom fi mai bogați, vom trăi măcar mai sănătos. Republica Moldova declanșează războiul împotriva tutunului. Guvernul a remis Parlamentului un proiect de lege care, dacă va fi votat, va pune fumătorii în imposibilitatea de a savura viciu în spațiile publice. Pe lângă reglementările europene, legiuitorul moldovean va fi mai catolic decât papa, introducând prevederi chiar mai dure decât în comunitatea europeană pentru amatorii de iarba dracului. Ofensiva diplomatică a bucureștilor pentru adoptarea Republicii Moldova de către Europa continuă pe toate fronturile. Dacă ministrul agriculturii de la București declară la Chișinău că România își pune la dispoziție întreaga experiență pentru integrarea europeană a agriculturii moldovenești, la Bruxelles, șeful diplomației române, Titus Corlățean, a cerut urgentarea procesului de ridicare a vizelor pentru cetățenii din stânga Prutului. În acest timp, vicepremierul rus, Rogozin, își declară temerea că Transnistria se va sufoca economic din cauza europenizării Moldovei. Un alt reportaj despre concetățenii noștri, cărora li se refuză brutal dreptul de a munci pe piața rusă, își așteaptă alături de alte articole și știri excelente cititorii în ediția de miercuri, 18 decembrie, a evenimentului zilei.
A fost Valentin Buda, redactor șef adjunct la evenimentul zilei. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurgescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, pe pagina noastră de internet puteți să urmăriți în continuare toate informațiile despre evenimentele de la Kiev din Ucraina, despre demonstrațiile pro-Europa, filme, comentarii și un blog ținut live de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alex. Aici Radio Europa Liberă.